dien aan Eduard Griebenhou, die seentjie van Gideon en Aniek Griebenhou. Gisters, nadat ons die seën ontvang het, gaan ons lofsang sing uit Psalm 116. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. Psalm 116 vers 1 tot 3 is ons lofsang, en daarna kan jy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. U kan die formulier vir die bediening van die heilige doop volg op bladsy 112 in die psalmboek. Gemeente, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie. Tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indoppeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God in die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir hom, wees 'n voorbeeld van lewe in Christus. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troost te kan uitvoer, gaan ons nou eers in gebed tot die Here nader. O almagtige, ewige God, u het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en u te hulle bewaar. U die verharde farao saam met al sy manne in die Rooi See verdrink, en u volk Israel op droë grond daardeur gelei, wat deur die doop afgebeeld is. Ons bid u, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus u seun mag verskyn. Ons bid dit deur hom, ons Here Jesus Christus, u seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Liefdes in die Here, het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by geloofigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, vra ek u om op die volgende vrae opreg antwoord te gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof u en neem u voor om hierdie kind van wie u die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie leer, na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Suster Griebenau, wat is hier op u antwoord? Gemeente, direk na die doopbediening gaan ons sing van Godse verbondstrou in Psalm 89 vers 2. Waar het gaan oor die troubelofte aan Dawid. Ek het my trou verbond, so het die Here gespreek, met Dawid opgerig, en ek sal dit nooit verbreek. Psalm 89 vers 2, direk na die doop, en dan bly ons staan om saam te bid en te dank. Johannes Eduard Griebenau, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het, en dat u dit alles aan ons met die Heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hom en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester Jesus Christus kan lewe. En gee dat hy moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Seën ons, Here, as ons nou die woord gaan oopmaak, dit wat ons geteken sien in die sakrament, mag ons nou met ons ore hoor. Praat reguit en praat duidelik met ons, sodat ons kan hoor van u genade en goedheid en van u eis in ons lewe. Om Christus wil. Amen. Om die kind in die genoemde leer te onderrig, is niks anders as om vir die kind te leer van die Heer in sy woord nie. En dis die belofte wat jy afgelê het. Mag die Heer jou ook daarin baie begenadig om dit tot eer van sy naam te doen, en tot welsyn van klein Eduard. En daarvoor hierdie Bybel as geskenk. Hartlik geluk. Broeders en susters, in ons danksegging en nabetrachting na vanoggend se nagmaal gaan ons nou saam luister na die woord van die Here in Psalm 116 en in Numeri 28. Ons lees eers Psalm 116. En dan sien ons hoe die lyne van nagmaal en doop na mekaar toetrek. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref, ek het benauwdheid en kommer gevind. Maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag, Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig, en onze God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want u het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek het in my angst gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik, ek is u knegt. Ek is u knegt, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. In die voorhoue van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. In verband met hierdie gelofte van vers 14 en die opneem van die beker van verlossing in vers 13, lees ons nou ook in die wetboek Numeri 28. Die eerste 8 verse. Verder het die Heere met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle, julle moet daarvoor sorg om my offer, my spys vir my vuuroffers as lieflike geur vir my, op die bepaalde tyd aan my te bring. En jy moet vir hulle sê, dit is die vuuroffer wat julle aan die Heere moet bring. 2 jaar oud lammers sonder gebrek elke dag as 'n voortdurende brandoffer. Die een lam moet jy in die môre berei, en die ander lam moet jy teen die aand berei, met 1/10 van 'n eva fyn meel as spysoffer, gemeng met 1/4 hin uitgestampte olie. Dit is die voortdurende brandoffer wat by die berg Sinaï ingestel is, as lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. En die drankoffers wat daarby behoort, moet wees 1/4 hin vir elke lam. In die heiligdom moet jy die drankoffer van sterk drank aan die Here uitgiet. En die ander lam moet jy teen die aand berei, met dieselfde spysoffer as in die môre, en met die drankoffer wat daarby behoort, moet jy dit berei, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Die tekst vir die woordbediening is Psalm 116 vers 13 en 14, ek sal die beker van verlossinge opneem, en die naam van die Here aanroep, my gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Ons gaan direk na die woordbediening die woorde wat beruim is hiervan sing in Psalm 116 vers 7. Broeders en susters, om 'n gelofte af te lê is nie 'n ligtelike saak nie. 'N gelofte het die gewig van 'n eed. Die almagtige God word as kenner van die hart ingeroep om in te staan vir die betroubaarheid van dit wat gesê is. Ons het sopas geluister na die gelofte wat hier by die doopvont afgelê is. Want 'n doopbelofte is niks anders as 'n gelofte voor God nie. Dis gewigtig. En die gewig van die gelofte kom in besonder na vore in Psalm 116. Opmerklik is die verband waarbinne dit voorkom. Die eed word afgelê binne die grense van die verbond. Die Here het die verbond met sy volk gesluit. Hy het sy liefde aan hulle bewys. En nou kom hier die verbondeling en spreek sy gelofte voor die Here uit. En juist daar het dit baie waarde. Dit gee krag en troos. Dit laat jou moed skep. Dit spoor jou aan tot opregte dankbaarheid. Nie vir niets staan daar as opskrif bo hierdie psalm danklied van 'n verloste nie. En so gaan ons vanaand stil staan by die betaling van ons geloftes voor God. 2 sake is hier in die orde. Ons moet uitkom by die inhoud van die gelofte en die tweede is die nakom van hierdie gelofte. Gemeente, ons weet nie mooi wat die omstandighede is waarin die digter van Psalm 116 gelewe het nie. Daar is 2 opmerkings wat gemaak word, wat so iets wat van lig gooi oor die omstandighede. In vers 3 vertel die digter van bande van die dood wat hom omring en angste van die doderyk wat hom tref. Uit vers 11 kom ons agter dat hierdie man in 'n leenagtige wêreld lewe. Die mense belieg en bedrieg mekaar. Jy kan nie pyl trek op mense se woorde nie. Jy weet nie wat is waar en wat is nie waar nie. 2 gegevens wat op sigself nie baie sê nie, dis baie algemeen. Maar waaroor die Psalm wel duidelik is, is die uitwerking wat hierdie omstandighede op die man het. Die feit dat bande van die doderyk hom omring, maak hom benoud en bekommerd. Wel, hoe anders, broeders en susters, wie van ons sal nie bang en benoud en bekommerd wees, as jy voel dat die doderyk jou druk nie, die dood lê hier voor jou in wag. Ons sal almal benoud wees. Die feit dat hierdie man nie kan pijl trek op iemand anders se woorde nie, dit maak hom onseker. Wie van ons sal nie onseker wees nie? As mense lieg en bedrieg, en jy weet nie wat is aan en wat is nie aan nie, dan vind jy die vastigheid nie, nie in mense nie, ook nie in jouself nie. Die nood wat hier beskryf word, is eintlik baie typerend. Dit is precies hoe die in sonde gevalle mens is. Een veldblom wat vir 'n kort tydjie daar is, en is mooi, en dan gaan het dood, en is weg. Een damp wat vir 'n kort oomblik verskyn, en dan verdwyn dit. In die menselewe self, is daar nie vashou plek nie. Oor wat môre wag, hang daar vir ons allemaal een vraagteken. Wat volgende jaar gaan gebeur, is vir ons een nog groter raaisel. Geen mens kan met sekerheid sê, waarop 'n dag met al die dinge afstuur nie. Nie teenstaande baie projekties en vooruitskattings en baie planne wat mense maak, is die toekoms vir ons een geslote boek. En dit maak dat baie mense op kort termyn een bestaan probeer maak, een lewe probeer skep. As die lewe net 'n damp is, laat het so wees. Laat ons eet en drink en vrolik word, môre sterf ons. Jy leef net eenmaal, YOLO, you only live once. Dis leef voluit, benut die geleenthede, moet niks laat verbygaan nie. As dit jou lewensstyl is, dan is jy ligsinnig om die minste daarvan te sê. Hoe anders praat hierdie man van Psalm 116? Hy is ook aan verganklikheid onderwerp. Hy weet nie hoe oud hy gaan word nie. Die dood lê en wag, maar luister hoe hy sy geloof bely in sy omstandighede. En dan begin hy die psalm met die woorde, ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge. Ek was benoud en bekommerd, maar ek het die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Hierdie man, met al sy omstandighede, het 'n vaste punt in die lewe. Mense kom en mense gaan, die Here bly. Mense lieg, mense bedrieg, die Here se woord is vas. Ongelowiges dobber in onsekerheid rond. Gelowiges hoef nie. Gelowiges kyk oop oë na die werklikheid en hulle sien die almagtige God as regerder aan en dit maak die verskil in die lewe. Dit gee rus. Die man word getroos, omdat hy saam met God in 'n ewige verbond lewe. En dan sê hy so mooi, ag Here, sekerlik, ek is u kneg. Ek, so herhaal hy, is u kneg, seun van die diensmaagd. My moeder het met u in die verbond gelewe, die se moeder ook, my ouma, daarom ook ek, u werk deur geslagte heen, Vader, verbond met Abraham, u vriend, bevestig u van kind tot kind. Here, ek het deel aan u verbondsbeloftes, so bely die digter van Psalm 116. Verbondsbeloftes van lewe, kosbaar is in die dood van u, kosbaar is die dood van u gunsgenote in u oë. En dan bely hy dat die Here nie sommer net sy kinders lukraak wegneem nie, maar u laat u kinders lewe tot u verheerliking. Daar is die verbondsbelofte van herstel. U bewaar die eenvoudiges. Hy sê, ek het swak geword, maar u het gehelp. Daar is beloftes van versorging. Hy bely, u het my siel van die dood gered, my oog van trane, my voet van struikeling. En uiteindelik kom hy daarby uit om te sê, Here, u verbondsbeloftes is wonderlik. Ons mag daarop vertrou, ons mag daarin vashou, want dit is uiteindelik die enigste wat vas is in hierdie wêreld. En dan, as die man by die punt kom, dan lê hy die gelofte af van vers 13 en 14. Hy is in 'n wêreld vol probleme. Menslik gesproke het hy nie 'n uitkoms nie. Die dood wag. Mense lieg. Dan sweer hy: ek sal die beker van verlossinge opneem. En om daar die eedswering te verstaan, moet ons terug na die wet van Numeri 28. Ons lees in vers 7 van Numeri 28, dat die volk Israel elke dag 'n drankoffer aan die Here moes bring. Die offer het bestaan uit sterk drank, wyn. Dit word daar by die altaar van die Here uitgegiet. Numeri sê uitdruklik wat die bedoeling hiermee is, want is eintlik 'n vreemde ding om te doen, mens gooi nie sommer net wyn uit nie. Maar, so sê die skrif, daar die uitgooi van wyn moet 'n lieflike geur vir die Here wees. Dit moet strek tot sy eer. Met die drankoffer word die Here erken as die enigste ware God, die God van die verbond, wat sy kinders help in nood. In die lig van hierdie drankoffer word die gelofte van Psalm 116 al tot 'n mate duidelik. Ek sal die beker van verlossinge opneem. Dit beteken, in my nood kyk ek weg van myself, ek kyk op, soos wat hierdie beker opgetel word, ek kyk na God. En nou word die gelofte nog duideliker. As ons in die Nuwe Testament, by Lukas 22, by die instelling van die nagmaal uitkom, die nag voordat Christus gekruisig is, het hy brood geneem en vir sy disippels gesê, neem, eet, dis my liggaam wat vir julle gegee word. Na die maaltyd het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Lukas 22 vers 19 en 20. Paulus, later in 1 Korintiërs 10, noem die nagmaalbeker die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën. Bietjie vreemde woorde. Hoe kan ons iets met danksegging seën? Maar is typies bybeltaal. Om die beker van danksegging met danksegging te seën beteken, ek neem hierdie beker met dank en ek drink met dank daaruit. Die beker van danksegging is 'n beker wat my baie dankbaar maak. Want daardie beker van danksegging is niks anders as die beker van verlossing van Psalm 116 nie. Dis die beker wat wys op innige gemeenskap met Jesus Christus, die verlosser. En vir daardie gemeenskap met Christus is ons uitermate dankbaar. Ons seën, ons ontvang daardie beker met danksegging. Ou broeders en susters, as mens al hierdie dele bymekaar sit, dan word die gelofte van Psalm 116 betekenisvol. Ek sal die beker van verlossinge opneem. Dis 'n Nuwe Testamentiese taal. Ek weet dat ek in lewe en sterwe met liggaam en siel nie aan myself behoort nie, maar aan Christus, my verlosser en saligmaker. In alle omstandighede reken ek op hom. En daarom sal ek die naam van die troue verbondsgod aanroep. Ek weet hy luister, want hy is getrou aan sy verbond. Hy laat die gebed van sy kinders nie onverhoord nie. Hy red in en deur sy seun Jesus Christus. Nou broeders en susters, dis uitnemend om so 'n gelofte te kan aflê. Want dit maak dat die nagmaalbeker konkrete betekenis kry in ons alledaagse omstandighede. En presies dieselfde met die doopbelofte. Ons nood is by tye baie hoog en ons laste word swaar. En mense keel trek toe van die donker omstandighede. Ons weet nie wat om te maak nie. Maar die Here hou die wag. Hy is getuie van die geloftes wat afgelê is. En hy is getuie en gasheer by die nagmaaltafel. En hy beloof, my kind, ek weet jy kry swaar op tye. Ek weet jy is bang en benoud. Maar jy is geborge in my hand. En so 'n gelofte moet dan vir ons 'n bron van inspirasie wees, broeders en susters. Die stryd wat ons stry, wat ook al die aard van daardie stryd is, is nie maar net 'n persoonlike kwessie nie. Dis nie net ek wat moet oorleef in hierdie mekaar tyd nie. Dit gaan oor baie meer. Oor die bestaan en die voortbestaan van die kerk van Christus. Die mense wat die enige ware God ken. Dit gaan oor die koms van die koninkryk van God. Eindelijk bevestig ons hierdie gelofte van Psalm 116 by herhaling. Sondag belei ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En uit daar die krag van ons hulp, van die naam van die Here loop ons 'n bende storm. Saam met God spring ons oor 'n muur. Die aanslag van die wêreld, van die duivel en al sy duistere magte, waarvan ons vandag baie bewus is, weeg nie op teen die almagtige God wat in Christus bewaar nie. 'N heerlike gelofte. Maar 'n gelofte bring ook verpligtings mee. Die digter sê in vers 14, my gelofte sal ek aan die Here betaal. Trouwens, dis iets wat die man nie net sê van sy kant af nie, die Here verwag dit. In Deuteronomium 13 lees ons, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Daar die typiese taal van die verbond. Elke verbondsvoorreg bevat 'n verbondsplig. Oor die manier hoe die digter hierdie gelofte betaal of nakom, is die psalm baie duidelik. Hy sal vir die Here 'n dankseggingsoffer bring, sê hy. En kyk waar, in die voorhoewe van die huis van die Here, in die tempel in Jerusalem. Is nie die betaling van 'n gelofte daar een kant uit die oog nie, maar in die teenwoordigheid van die hele volk. Almal sal weet dat die Here hierdie man uit nood verlos het. Hy sal daar tussen die feestelike skare erken dat God groot ding in sy lewe gedoen het en nog steeds doen. Dis die danksegging waartoe ons deesdae geroep word, ook vandag. Vooral nou in hierdie erediens. Ons het nagmaal gevier. Vanaand is ons getuie van die bediening van die doop. Ons hoor en ons sien aangrypende dinge. Daar word verkondig dat God Vader is, altyd en oral. 'N Vader wat sorg en beskik en sy kinders bewaar. Daar word verkondig dat Jesus Christus die Verlosser is. Daar is redding van sonde en oordeel. Ons deel in die kragtige versoeningswerk van ons Verlosser. Ons is erfgename van alles wat hy verdien het, wat ons net kry. Daar word verkondig dat die Heilige Gees ons trooster en heiligmaker is. Die Gees is met ons, hy is in ons, hy is besig met ons gewetens, hy rig ons aandag op die regte spoor. Al hierdie dinge, wat ons eintlik weet, is weer sigbaar in ons gemaak in die sakramente. En nou die verantwoordelikheid. Dit wat ons in die skrifte leer oor God se eise en dit wat die sakramente ons toe verbind, moet uitgeleef word. Ons het vandag die formuliere van die sakramente gehoor, hoe ons opgeroep word tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet van die wêreld afsien. Sy begeerlikheid moet ons laat staan, en daar's baie begeerlikhede in hierdie wêreld. Ons moet ons ou natuur doodmaak. Ons moet uit dank vir Christus se offer bewys dat ons die Here liefhet voor God en teenoor mekaar. Ons moet as lede van een liggaam ware broederlike en susterlike liefde aan mekaar bewys. Ons skuld mekaar. Die kerk van Christus moet groei en toeneem elke jaar meer en meer. Ons kinders moet in die kerk hoor van die groot dade van die Here. Hulle moet opgevoed word by die woord van God, by die God van die woord. Ouers moet voorgaan. Rondom die huisgodsdiensttafel, in die klaskamer, moet die boodskap van verlossing uitgedra word. As gelowiges moet ons die verkondiging van die woord naarstiglik soek, elke geleentheid aangryp. En dan mag die woord nie in 'n klaskamer bly, of in 'n erediens, of in 'n huisgodsdienskamer nie. Dit moet uitgaan die lewe in. In ons gesprekke, en daar is baie gesprekke wat ons het, oor politiek, in sosiale lewe en dinge wat in ons samelewing aangaan, in die ekonomiese sake en oor die onderwys, in alles moet ons by die Here uitkom. Want anders praat ons negatief en dan begin ons nonsens praat. In teenwoordigheid van die ganse volk moet ons geloftes voor die Here betaal. So dank ons God vir die verlossing wat hy bewerk. So wys ons dankbaarheid vir verlossing. Nie met woorde nie, maar ons doen dit met die daad. En dis nie maklik nie. Maar ons moet, vandag maak die woord en die sakramente 'n enorme appel op ons. Ons ken die pad wat die Here tot hiertoe met ons geloop het. Die geskiedenis is vir ons 'n oop boek. Ons elkeen se persoonlike geskiedenis, ook die geskiedenis van ons land, met sy mense, die kerkgeskiedenis. Ons weet dat ons by 'n kruispad staan, op baie maniere. Geskiedenisboeke word herskryf. Geskiedenis word met ander oë bekyk. Die jong geslagte leer totaal anders as die ouer geslagte. Maar ons mag met een ding net nooit verbouwereerd raak die gemeente. En dis die geloof, gelofte by die doop in die nagmaal. Ons het die beker van danksegging, die beker van verlossing opgehef. Ons het daaruit gedrink. Ons het gesien hoe die doopbelofte afgelê is. Satan doen alles in sy vermoë om Afrika, wat die lig van die evangelie gesien het, weer donker te maak. Die sfeer waarin ons leef en moet oorleef, word by die dag moeiliker. Mens wil partykeer net jou goed vat en loop. Nie dat ons in Suid-Afrika uniek is nie. Dit is wêreldwyd presies dieselfde. Mense in ander lande wil ook partykeer net loop. En te midde hiervan soek die Here 'n kerkvolk, jonk en oud, gesinne met kinders, wat hom in dankbaarheid dien. Ons moet ons gelofte betaal. En ons gaan. As gelowiges staan ons op tot die stryd. Nie 'n persoonlike stryd vir persoonlike belang nie. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Ons word geroep tot stryd in sy koninkryk. Sy heerskappy moet erken word deur alles wat leef en beef. Ons word gebruik om dit te doen. As die kerk kan stil word in Suid-Afrika, gemeente, dan kan mens maar die deure toemaak. Maar ons mag daardie stryd met moed aanpak. Die digter van Psalm 116 het met blydskap sy gelofte in Jerusalem betaal. Ons sien uit na baie groter Jerusalem, daarbo die ewige stad met die goue poorte waar ons God gaan dien. Hou die oog gerig op daardie stad terwyl jy met jou voete hier loop. Vandag leef ons alreeds in die beginsel van heerlikheid. En ons mag dit geniet hier in die erediens. Ons betaal ons geloftes met die oog op die volle koms daarvan. En ons roep die naam van die Here aan, omdat hy nog steeds sy naam in ons midde handhaaf. Amen. Ons Vader, ons kan U nie genoeg dank nie. Ons kan U nie vir U guns aan ons vergeld nie. Want geen geld van hierdie aarde kan enigsins opmaak vir die heerlikheid van U genade nie. Dankie dat U ons in Christus so ryk maak. En U troos ons, U bemoedig en versterk, U wys ons die pad. Dankie dat U ter wille van ons kleinheid en geringheid so ver gaan om U sakramente vir ons te gee. Dankie dat U dit wat hoorbaar is in U woord, sigbaar word in alles wat ons vandag ontvang het. Wil U ons hierdeur versterk en gee dat ons sal moed hou in hierdie wêreld. Ons bely dat ons by tye moedeloos raak. Ons probeer so hard, ons probeer oor en oor, en op tye dan voel ons, dit was nou genoeg, ons kan nie meer nie. Maar by U is daar langmoedigheid en genade, waarop ons ook nou pleit. By U mag ons elke dag nuwe krag soek en vind. Wil U ons bemoedig met krag in ons siel, deur die woord, en gee ook liggaamlik die krag om alles te doen wat gedoen moet word. Ons gaan die nuwe week saam met U in, en vanuit hierdie rusdag, met al die heerlike genadegawes wat ons ontvang het, mag ons die oë op U gerig hou en die lewe leef voluit. Wil U ons daarvoor bekwaam maak en lus maak. Bewaar ons van struikeling en val. En gee dat ons, as ons besluite moet neem, die regte besluite sal neem. Waar daar groot dinge moet gebeur, ook as ons moet gaan begrawe vir broeder Tom Dreyer, bid ons dat U ons ook daarin wil troos. Ons Here, U is die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Van U verwag ons alles wat ons nodig het. Sien ons aan in U genade. Om Christus wil. Amen. Ons gaan nou ons offergawes vir die Here afsonder en dan sing ons daarna uit Psalm 116 vers 9 en vers 10. Ek sal U naam met dank erkentnis prys te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Die laaste twee verse van Psalm 116 na die diens van barmhartigheid. Seën u en die Here behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.